Iubesc din cioș, iată ne din nou împreună. 2 mai 2020, o zi frumoasă, o zi în care suntem obligați de autorități să stăm încă în casele noastre din cauza pandemiei. Haideți să vorbim despre un subiect foarte controversat la ora actuală, și anume pornografia și efectele ei dezastruoase. Poate că unii știți, poate că unii nu cunoașteți sau n-ați auzit, dar în Franța, Spania și Italia, căutările după pornografie au crescut cu câteva 10% de când au început restricțiile cu privire la ieșirea din casă din cauza COVID-19. Au crescut aceste căutări și aceste accesări pe site-uri imorale și din cauza faptului că un site mizerabil, nu o să-i pronunț numele, a oferit acces gratuit acestor țări pe această perioadă. Incredibil. Nu știu dacă știți, dar în New York și Washington, statele care au fost printre cele mai afectate de pandemie, căutările după cuvinte imorale și site-uri pornografice au crescut cu câteva zeci de procente, și anume în New York cu 24% și în Washington cu 33%. Am fost șocat să aflu faptul că unul din vasele de croazieră care n-a putut să ajungă la țărm, nu i s-a dat acces să ajungă la țărm, să debarce pasagerii, a primit acces gratuit la un site imoral ca pasagerii să nu se plictisească. Dragii mei, am amânat mult, poate mulți ani, să vorbesc deschis despre acest subiect. Ca și tânăr slujitor, vreau să vă spun că peste 70%, aproximativ 70%, dacă nu peste, din e-mail-urile, mesajele, mărturisirile pe care le primesc, au legătură cu păcatul pornografiei. Nu credeam că în această perioadă, în care pandemia a lovit planeta, oamenii, în loc să se apropie de Dumnezeu, se apropie mai mult de stricăciune. Ce mi se pare interesant este faptul că oamenii se feresc de boala trupului numită COVID-19, dar boala aceasta a pornografiei și ceea ce face pornografia în sufletul omului este de milioane de ori mai dezastruos decât COVID-19. Mesajul de față se adresează la 3 categorii de persoane. Cei care n-au căzut în păcatul acesta, ca să înțeleagă și mai bine de ce să se ferească, cei care au căzut și luptă cu această stare și sunt cuprinși de remușcare, de rușine, dar nu pot ieși de acolo, și a treia categorie, cei care se complac în acest păcat și nu-și dau seama cât de grav este ca să-și dorească să iasă din el. Dragii mei, imaginea joacă un rol important în viața omului. Ceea ce privim ne influențează. Ceea ce vedem ne influențează. Aproximativ 85-90% din informațiile care ajung în mintea noastră vin pe cale vizuală, adică prin ochi. Mai mult, mai bine de jumătate din activitatea creierului este consacrată prelucrării semnalelor vizuale. Dați-mi voie să citesc un studiu de specialitate. O echipă de specialiști ai Universității din Parma, Italia, condusă de Giacomo Rizzarotti, aduce în atenția noastră un grup de neuroni numiți neuroni oglindă, situați în lobii frontali, adică în partea din fața creierului. În această zonă, neuronii obișnuiți de comanda motorie, da, se activează când o persoană execută acțiuni de mișcare. De exemplu, în momentul când mă întind să iau un lucru, să iau un pic, să iau un măr din copac, neuronii aceștia se activează, ei au legătură cu mișcarea. Da? Continuă citatul. Rizzarotti a descoperit că circa 20% din acești neuroni se vor activa și atunci când privim o altă persoană executând o anumită acțiune. Deci neuronul se activează când mă întind și apuc ceva, dar se activează și când mă uit la o anumită persoană întinzându-se și apucând pixul sau mărul acela. E ca și cum acest neuron adoptă punctul de vedere al celelalte persoane, ca și cum a realiza o simulare într-o realitate virtuală a acțiunilor celeilalte persoane. Încheiat citatul. Dragii mei, neuronii oglindă îl determină pe om să imite la nivel mental ceea ce vede. De aceea, când creierul vede o imagine aflată în mișcare, el spune următorul lucru: pot să fac și eu lucrul acesta. Iar astfel, creierul, din cauza neuronilor oglindă, creierul învață mult mai ușor prin imitare decât prin explicațiile verbale. Este dovedit științific că în momentul când vrei să înveți pe copii ceva la școală, da? Dacă doar le vorbești și nu le pui în față o imagine, un caiet, o carte, ceva vizual, ei vor reține foarte puțin din ceea ce ai spus tu. În momentul când ei văd o imagine, când văd un text scris, când văd un video, atunci capacitatea lor de a imita se dezvoltă foarte mult. Dragii mei, citind lucrul acesta interesant despre neuronii aceștia în oglindă, m-am gândit la versetul pe care Domnul Iisus Hristos îl spune în Matei 5,28. Dar eu vă spun că oricine se uită la o femeie ca să o poftească, a și prea curzit cu ea în inima lui. Știți de ce Domnul Iisus Hristos spune acest verset? Pentru că, dragii mei, Iisus Hristos ne-a avertizat că ceea ce vedem vizual, da? Ceea ce noi captăm vizual, vom imita mental. Și ceea ce imităm mental, vom face faptic într-o zi. Adică Iisus Hristos spune așa, astăzi te uiți acolo cu dorința de a pofti. Neuronii tăi copiază lucrul acela și ți-l pun în minte. Da? Imaginea cele aflate în mișcare, acțiunile pe care tu le vezi, este doar o chestiune de timp. Până când ceea ce ai văzut și s-a întipărit în minte, vei face din punct de vedere faptic. Vreau să vă spun ceea ce probabil că știți deja, pornografia vine la pachet cu autosatisfacerea, perversiunile sexuale și violența sexuală. Dragii mei, pornografia induce o stare euforică similară cu cea produsă de un drog. Pentru că ea acționează pe aceleași zone corticale ca și cocaina și heroina. Atenție! Producând dependență. Ce înseamnă dependență de pornografie? În lipsa excitației sexuale, citesc, produsă de pornografie, apar tot mai mult stările de sevraj, depresie, anxietate, dureri de cap, neliniște și irascibilitate. Omul va fi tot mai puțin motivat de orice altă activitate în afara excitației sexuale produse de pornografie. Așadar, prins în lanțurile dependenței, consumatorul de pornografie este constrâns psihologic și organic să continue consumul, chiar dacă constată că aceasta i-a distrus familia, viața și chiar sănătatea. Am încheiat citatul. Dragii mei, pornografia ajunge să producă chiar și deviații mentale. Au fost studiate cazuri clare și s-a observat faptul că în câteva săptămâni, în câteva luni, alții în câțiva ani, pornografia a transformat un individ pașnic în violator în serie sau chiar criminal. Nu voi vorbi despre aceștia astăzi. Nu-ți fac parte din categoria celor mai mulți. Dar ceea ce vreau să vă spun este că pornografia lovește crunt în viețile multora. Și cei mai mulți nu vorbesc despre asta. Adică nu recunosc lucrul acesta. Din cauza rușinii, se ascund, trăiesc traumele acestea interioare pentru ani de zile și când se răbufnește totul de multe ori, este prea târziu. Probabil că vă veți întreba ca și mine dacă acestea sunt efectele pornografiei. Distruge sănătatea, distruge familia, distruge viața, distruge veșnicia. De ce nu este interzisă complet? Răspunsul este foarte simplu. Din cauza banilor. Din cauza banilor. Dragii mei, în America, venitul din pornografie depășește veniturile din fotbal profesionist, baseball și basket adunate la un loc. Este o mare industrie. Este un mare mod de a face bani. Pentru că omul este dependent și ajunge dependent și ajunge să plătească ultimul ban pentru aceste fantezii sexuale. La fel cum un consumator de droguri are nevoie de doze tot mai mari, consumatorul de pornografie are nevoie de materiale tot mai puternice, mai explicite și mai dure, care să-i satisfacă dorințele lui sexuale. Vreau să vă spun că atât de gravă devine această dependență, cât omul prins în robia acestui păcat va ajunge să facă orice pentru a obține ceea ce își dorește. De la autosatisfacere, relații intime cu o prostituată, până la molestarea unui copil sau viol. Nu vreau să intru mai adânc, să vă spun de zoofilii și de alte lucruri. Am avut cazuri de acest gen la mărturisire. Nu veți afla persoanele de la mine. N-avem voie să spunem niciodată lucrurile acestea. Dar ceea ce vreau să vă spun este că nu mi-am imaginat niciodată că cineva poate ajunge așa de jos. Pentru că atunci când păcatul acesta al pornografiei pune stăpânire peste un om, îl face să-și dorească tot mai mult și tot mai mult și tot mai mult. În sens negativ. Dați-mi voie să vă dau câteva statistici cu privire la pornografie și biserică. Un studiu făcut în America, pe un eșantion destul de mare, arată faptul că mai mult de 50.000 de lideri din bisericile americane se uită la pornografie și se luptă cu această problemă. 64% dintre bărbații din bisericile americane și 15% dintre femei spun că se uită la pornografie cel puțin o dată pe lună. Aceștia au recunoscut, oarecât care nu recunosc. Din păcate, doar 7% din păstori, spune această statistică, abordează această problemă a pornografiei în bisericile lor pentru a veni în ajutorul celor robiți de ea. Vă prezint câteva statistici cu privire la pornografia în viața copiilor. 12% din website-uri sunt dedicate pornografiei pe plan mondial. 90% dintre copiii cu vârste între 8 și 16 ani au vizionat pornografie online. 90%! Doar 15% dintre părinți cunosc ceea ce fac copiii lor pe internet. Tragic, așa-i? 70% dintre copiii între 7 și 18 ani au dat peste imagini cu conținut imoral în timp ce căutau material pentru temele de la școală. 70%. Copiii cu vârstă între 12 și 17 ani sunt grupul de vârstă cu cel mai mare consum de pornografie. Nu spun eu asta, spun statisticile. 90% dintre copiii cu vârstă între 8 și 16 ani s-au uitat la imagini murdare pe internet. Dragii mei, nu știu dacă poate v-am pierdut cumva. 90% dintre copiii cu vârste între 8 și 16 ani s-au uitat la imoralitate, la mizerie pe internet. Știți care e problema în ziua de astăzi? În momentul când erau doar revistele tipărite, în momentul, și nu vreau să le dau nume, mizerii, da? Nu facem reclamă la gunoi. Dar în momentul când erau revistele tipărite sau cărți cu conținut sexual, puteai mai ușor să controlezi accesul copiilor la acestea. Problema astăzi este că în momentul de față, internetul oferă accesibilitate, disponibilitate și anonimat. La orice oră, sub anonim, sub un cont anonim, sub un cont fals, copilul, adolescentul, tânărul, adultul poate să ajungă la aceste lucruri groaznice. 31% dragii mei din băieții de liceu, atenție mare ce spuneam la începutul mesajului, au recunoscut că au pus în practică ceea ce au văzut în materiale pornografice la doar câteva zile distanță de accesarea lor. Vă spuneam faptul că este doar o chestiune de timp. Am avut cazuri la mărturisire chiar de molestări sexuale între copiii din aceeași familie. Oameni care, tineri, cu remușcări, cu probleme, au ascuns ani de zile lucrul acesta. Și n-au mai putut, pentru că au vrut să se predea Domnului cu adevărat. Au vrut să lase toată viața care a fost înainte în mizerie și să înceapă o viață nouă. Dragii mei, atenție, unii dintre ei mi-au spus așa, am găsit CD-urile tatălui meu, am găsit revistele părinților mei. Într-o zi am intrat în cameră și părinții mei se uitau la un film pornografic pe televizor. Asta a fost acum 15-20 de ani când acele persoane erau copii. Astăzi nu mai trebuie să găsească lucrurile astea. Astăzi telefonul, laptopul, tableta sunt la dispoziția lor. Iar noi ca și părinți, dacă nu veghem, le putem da în mână cuțitul cu care își omoară sufletul. Iertați-mă faptul că sunt așa de direct. Dragii mei, pornografia constituie cea mai mare problemă pentru viitorul copiilor și adolescenților din ziua de astăzi. Oare știți dumneavoastră ca și părinți care e anturajul copiilor dumneavoastră? 45% dintre adolescenții care au participat la un sondaj au declarat că au prieteni care vizualizează și descarcă în mod regulat materiale pornografice de pe internet. Știți care este problema majoră în anturajele acestea? Mulți băieți și fete ajung să tolereze glumele sexuale, abuzurile fizice și emoționale în prietenire de la școală, doar pentru a intra în grupul acesta al colegilor lor și a atrage atenția asupra lor. Adică fac ce fac ei ca să nu mă simt respinsă de ei. La prima glumă mi-a fost rușine, am roșie. Apoi mi-am dat seama că trebuie să aleg, ori rămân singură sau singur, ori mă integrez și eu în grupul lor. Și ca să mă integrez în grupul lor, trebuie să mă las batjocorită, verbal, emoțional, poate chiar fizic. Trebuie să particip la prostiile lor, la glumele lor, cu tentă sexuală și la comportamentul lor. Dragii mei, în comparațiile cu generațiile trecute, spunea cineva, tinerii zilelor noastre ajung la pubertate mult mai devreme. Se angajează în relații sexuale timpurii și se căsătoresc mult mai târziu. Adică încep relații sexuale de vreme și se căsătoresc mult mai târziu sau niciodată. Haideți să vorbim un pic despre efectele pornografiei în viața de familie. Pentru că vreau să vă spun, oameni buni, acest păcat nu se uită doar la copii, nu atacă doar tineri, atacă și adulți. Bărbații devin atât de atrași și de dependenți de imagini pornografice încât nu mai găsesc nicio atracție la soțiile lor. Soțiile bărbaților care consumă pornografie, în momentul când află despre acest lucru, accidental, de cele mai multe ori, dezvoltă sentimente de trădare, neîncredere, devastare și chiar mânie din cauza jocului dublu dezvoltat de către soților. Vreau să vă spun că este nevoie, dragii mei, de ani de zile ca aceste sentimente să fie vindecate după ce soțul recunoaște și se reabilitează. Soțiile se vor simți neatrăgătoare și vor deveni extrem de depresive. De asemenea, bărbații roviți de pornografie și robiți de ea se vor uita la femeia de lângă ei ca la un obiect. Dați-mi voie să citesc ce spune o scriitoare. Am încercat să-mi mulțumesc soțul acționând ca una dintre acele fete din pornografie, dar acest lucru m-a făcut să mă simt ca o prostituată. Când m-am îmbrăcat cum ar fi vrut partenerul meu să mă îmbrac, nu mai știam pe cine iubea, de fapt, pe mine sau versiunea vie a fanteziei lui pornografice în care mă transformase. Am încheiat citatul. Femeile sunt mai puțin atrase de pornografie decât bărbații, dar și ele sunt de multe ori victime ale consumului de imoralitate. Mary Ann spune așa, când vizionarea pornografiei crește până la nivelul dependenței, 40% dintre cei implicați își pierd partenerul de căsătorie. Dragii mei, e o problemă extrem de serioasă. Extrem de serioasă. Zillman și Bryant, doi autori care au scris cartea Impactul pornografiei în satisfacția sexuală, spun așa, în viața tinerilor necăsătoriți, vizionarea materialelor pornografice reduce dorința de a întemeia o familie și a avea copii. Plăcerea facilă, fără investiții emoționale, devine singurul scop al individului. De aceea, în momentul când o fată dă de un băiat de acesta care ascunde toate lucrurile acestea și se complace în el și nu are mari remușcări pentru asta, căsătoria aceea, dacă se va întemeia, șansele ca să se facă praf după câteva luni sau câțiva ani sunt foarte mari. Autorul cărții Folosirea romantică a pornografiei de către parteneri spune astfel. Vizionarea materialelor pornografice subminează relațiile dintre soț și soție, provocând multă suferință amândurora. Am încheiat citatul. O tânără de 29 de ani căsătorită mărturisea unui lider creștin următorul lucru. Nu mai sunt atractivă sau dorită din punct de vedere sexual pentru el. este atras mai mult de femeile care apar în filmele pe care el le vede, în reviste sau pe website-uri decât de mine și mă simt complet incapabilă să concurez cu aceste femei. Am încheiat citatul. Dragii mei, vedeți trauma pe care o trăia femeia aceasta? O traumă care merge din rău în mai rău, e o concurență care, nu, la care nu poți să-i faci față. O altă femeie spune astfel: eu socotesc consumul de pornografie un adulter. Mai mult decât atât, într-un anumit sens, cred că avea o aventură sexuală la nivel mental. Este mult mai rău decât avea un partener real. De ce? Oricând soțul meu poate avea o astfel de aventură cu acea imagine, fără să iasă din casă sau fără să vadă o altă ființă umană. Am încheiat citatul. Ce groaznic! Ce traume! Dați-mi voie să vorbesc un minut, două, despre cybersex. Cybersexul, dragii mei, a crescut exponențial în ultimii ani. Cybersexul nu este altceva decât contactul interactiv, prin calculator sau telefon, cu un partener de pe internet, în vederea discuțiilor pornografice, în vederea discuțiilor sexuale, în vederea relațiilor intime. Oameni buni, efectul pornografiei în viața de familie se observă și prin faptul că pornografia reduce drastic dorința de a avea copii. Și din ce cauză? Copiii devin o piedică în dobândirea plăcerii sexuale, o plăcere facilă, posibilă, fără asumarea unei vieți de familie, fără griji sau alte consecințe. În mod firesc, înstrăinarea sufletească, dar și infidelitatea conduc mai devreme sau mai târziu la divorț. Un studiu din anul 2002, suntem în 2020, studiul e din 2002, a demonstrat faptul că 68% dintre cazurile de divorț au fost cauzate de faptul că unul dintre parteneri s-a îndrăgostit de altcineva prin intermediul internetului. 56% dintre cazurile de divorț au implicat faptul că unul dintre parteneri era obsedat de pornografie. 47% dintre cazurile de divorț au implicat faptul că una dintre părți petrecea excesiv de mult timp în fața calculatorului într-un mod nejustificat. Nu vreau să intrăm în alte statistici, dragii mei. Nu am timpul necesar să mai vorbim despre bolile care vin pe această cale, nici de faptele penale la care se poate ajunge. Mesajul meu din această zi este concentrat pe distrugerea relației cu Dumnezeu și cu familie, pe riscurile pe care acest păcat le aduc. Nu cred că este un alt păcat la ora actuală care să facă așa de mult ravagii într-o familie și în viața unei persoane ca și imoralitatea, ca și pornografie. Haideți să ne uităm ce ne învață Biblia despre pornografie, despre acest păcat. Dragii mei, în primul rând vreau să subliniez faptul că senzualitatea este egoistă, pe când dragostea adevărată este altruistă. Citesc din 1 Corinteni 13 cu versetul 5. Dragostea nu se poartă necuvincios, nu caută folosul său, nu se mânie, nu se gândește la rău. Știți care este problema pornografiei? Pornografia scade afectivitatea și altruismul. Pornografia, dragii mei, nu mai pune accent pe partener, ci pe actul sexual în sine, pe relațiile intime în sine. Nu mai contează partenerul, că e soția respectivului om robit de pornografie sau că e altcineva din afara căsătoriei. Importantă este dorința persoanei, o dorință egoistă de a fi îndeplinită cu orice preț. Așa e că v-ați mirat ca și mine când a trecut referendumul de familie? Ne-am mirat. Dar dacă am ști cu adevărat că lumea se îndreaptă spre relațiile acestea imorale, spre concubinaj, dacă am fi conștienți, dragii mei, că diavolul este pornit cu toți demonii lui să ucidă familie, să ucidă relațiile pe care Dumnezeu le-a lăsat să fie relații de la întemeierea lumii în familie, să ucidă stâlpii societății, vreau să spun că n-ar mai fi de mirare. Pentru că cei mai mulți își doresc plăcere fără responsabilitate. Plăcere fără responsabilitate, iar asta se numește concubinaj. Adică stau cu tine câtă vreme îmi pot satisface dorințele, apoi am plecat în altă parte. Câtă vreme ești frumoasă, câtă vreme ai același corp, ca și atunci când te-am cunoscut la 18 ani sau la 20 de ani, stau cu tine pentru că ceea ce vreau eu este ca să mă satisfac pe mine însumi. Pentru că dacă aș vrea cu adevărat să caut binele tău, aș merge la primărie și aș semna, aș merge în fața bisericii și în fața martorilor, aș depune un jurământ că mă îngrijesc de tine, că vreau să fac totul ca tu să fii fericită și tu vei face la fel totul ca eu să fiu fericit și amândoi vom fi o familie binecuvântată. Dragii mei, Dumnezeu a gândit extraordinar familie. Semnezi, faci un legământ, faci un jurământ oficial în fața comunității și fața lui Dumnezeu. Apoi te poți bucura de viața trăită cu partenerul tău. Și fac o paranteză, pentru omul echilibrat, bineînțeles că bucuria nu înseamnă doar relațiile conjugale. Am închis paranteză. Să nu uităm primul lucru. Senzualitatea este egoistă, pe când dragostea este altruistă. 2. Ce ne mai învață, dragii mei, Biblia? Pornografia aduce în familie și în relațiile dintre soți lucruri pe care Biblia le numește ca fiind lucruri scârboase. Galateni 5:19. Și faptele firii pământești sunt cunoscute și sunt acestea. Nu vi se pare interesant că Pavel, când începe cu păcatele, începe cu păcatele sexuale? Știți de ce? Pentru că aceste păcate, oameni buni, sunt cele mai groaznice păcate din ziua de astăzi. Și faptele firii pământești sunt acestea. Prea curvia, curvia, atenție, necurăția, desfrânarea. Citesc din Apocalipsa 21:8, dar cât despre fricoși, necredincioși, scârboși, ucigași, curvari, vrăjitori, închinători la idoli și toți mincinoșii, partea lor este niazul care arde cu foc și cu pucioasă, adică moartea a doua. Dragii mei, pornografia aduce lucrurile acestea ale necurăției, ale desfrânării în familie. Omul care vede imaginele acelea vrea să le pună în practică în familie. Și vreau să vă spun astăzi, va fi mereu o concurență după mai mult în sens negativ, care va duce la distrugerea familiei tale, dacă accepți lucrurile acestea și dacă nu te pocăiești de ele. 3. Pornografia, ca și oricare alt păcat, aduce lepădarea de Dumnezeu. Dragii mei, în Romani 1:28, Biblia spune aici ceva foarte interesant. Fiindcă n-au căutat să păstreze pe Dumnezeu în cunoștința lor, Dumnezeu i-a lăsat în voia minților blestemate ca să facă lucruri neîngăduite. Atenție! 32. Și măcar că știu hotărârea lui Dumnezeu. Care e hotărârea Domnului? Că cei ce fac asemenea lucruri sunt vrednici de moarte, adică de pediapsa veșnică, totuși ei nu numai că le fac, dar și găsesc de bun pe cei ce le fac. Vreau să subliniez aici, nu se referă la cineva care a căzut în păcatul pornografiei și care e prins de remușcare și vrea să se pocăiască. Aici se referă la cineva care se complace în acest păcat. Aici se referă la o persoană care stăruie în păcatul acesta ani și ani de zile. Deși se spune, de exemplu, prin predica astăzi, da, nu-i bine. Știi ce va face? Va lua la mișto pe cel care îi spune lucrurile astea. Va lua la bășcălie, iertați-mi expresia. Eu știu câte comentarii mi-am luat în multe predici. Din cauza persoanelor care tratează cu ușurință viața aceasta. Și nu sunt deloc afectat de lucrul acesta. Pentru că, dragii mei, ascultați-mă ce vreau să vă spun astăzi. În momentul când te împotrivești mustrării, în momentul când pe cei care vor să te corecteze îi dai la o parte, Biblia spune că finalul tău va fi un final în care Dumnezeu te lasă, te părăsește. Și atunci Dumnezeu te lasă în voia pornirii tale și ajungi din ce în ce în mai rău. Și ajungi ca un animal. Pentru că atunci când omul este părăsit de Dumnezeu, dragii mei, omul ajunge la instinctul de animal. Știi ce înseamnă asta? Trăiește pentru două lucruri, mâncare și sex. Iertați-mi expresia, iertați-mi faptul că sunt direct. Romani 1:24. De aceea Dumnezeu i-a lăsat pradă necurăției să urmeze poftele inimilor. Așa că ce fac? Își necinstesc singur trupurile. Și astfel ajungem la al patrulea lucru despre care Biblia vorbește. Și anume, nu pot să fac ceea ce vreau cu trupul meu. Citesc din 1 Tesaloniceni, capitolul 4, cu versetul 3. Voia lui Dumnezeu este sfințirea voastră să vă feriți de curvie. Fiecare din voi să știe să stăpânească vasul în sfințenie și cinste. Oameni buni, vreau să vă întreb. Când eu mă uit la filme cu tentă imorală, când eu mă uit la poze cu tentă imorală, vreau să vă întreb, îmi păzesc vasul sau îmi deschid vasul? Fiecare din voi să știe să stăpânească vasul în sfințenie și cinste. Atenție! Nu în aprinderea poftei ca neamurile, adică ca și oamenii de afară care nu cunosc pe Dumnezeu sau nu vor să-L cunoască pe Dumnezeu. Pornografia nu este altceva decât curvie virtuală sau prea curvie virtuală. Atenție foarte mare, dragii mei! Biblia ne spune, nu putem face ceea ce vrem cu trupul nostru. Noi suntem templul Duhului Sfânt. Eu nu pot să pun cea mai bună friptură din lumea asta, cea mai bună mâncare din lumea asta, dacă eu vă servesc într-un vas murdar, dumneavoastră mai serviți din friptura aceea sau din mâncarea respectivă? Mâncarea respectivă nu curățește vasul. Vasul murdar și mizeria vasului pătează mâncarea și alterează mâncarea respectivă. De aceea Dumnezeu spune așa, vrei să te schimbi, vrei să te curățești, vrei să începi o viață nouă, recunoaște cine ești, ca eu să te pot spăla prin sângele de la Calvar. Nu? Dumnezeu nu pune comoara Lui, investiția Lui într-un vas murdar. Primul pas este pocăința. 5. Pornografia, dragii mei, duce la dependență. La fel ca și alte păcate, dragii mei, pornografia are 3 stări. Greșeală sau accident, plăcere și robie. Din greșeală, mă uitam pe, eu știu, mă uitam pe OLX sau mă uitam pe un site să-mi cumpăr ceva, da? Și a apărut o femeie dezbrăcată sau am ieșit afară și am plecat în altă parte. Aia a fost greșeală. Cel mai ușor este să scapi din greșeală. Cel mai ușor este să te lupți când păcatul e doar greșeală. Ajunge la un moment dat pornografia asta devine plăcere când cauți lucrurile acestea. Când deja nu mai ajungi de întâmplare acolo. Și cel mai mult și cel mai grav este când ajunge robie. Când nu mai poți trăi fără să le cauți. Asta face păcatul, dragii mei. Și cu cât amâni să îți rezolvi problema asta și să ceri lui Dumnezeu să te ajute să rezolvi problema asta, cu atât va fi mai greu de rezolvat asta. E diferență, de exemplu, vă dau un exemplu, da? E diferență între a schimba pe cineva care a ajuns deja la pușcărie după ce a făcut nu știu câte prostii în lumea asta, da? Sau a schimba pe cineva care a furat o radieră. Un copil a luat o radieră de pe jos, a pus-o în penar și a dus-o acasă, da? Aia e o greșeală, e o neatenție, e un accident, e nu știu mare lucru atunci, da? Dar după ce a furat 20 de tiruri, da, de parfumuri și le-a vândut și a ajuns în închisoare, cum îl mai eliberez de acolo? Asta e diferența, dragii mei. Accident, plăcere și robie. Haideți să ne uităm în ultima parte a mesajului. Cum se poate birui pornografia? Pentru că nu vreau să fiu doar omul care condamnă acest păcat. Vreau să fiu și omul acesta care, pe baza Bibliei, se vede cu câteva soluții. Dacă vrei să biruiești pornografia, tu trebuie să ai o relație construită solid cu Dumnezeu. Construiește o relație puternică cu Dumnezeu. Dragii mei, frica de Domnul este direct proporțională cu frica de păcat. Sau cu frica de pornografie. Cu cât o să-mi fie mai mult teamă de Dumnezeu să nu-L supăr, să nu-L întristez, să nu întristați pe Duhul Sfânt cu care ați fost pecetluiți pentru ziua răscumpărării, cu cât o să am mai mare respect pentru Biblie, pentru lucrurile sfinte, cu cât o să fiu mai serios în privirea veșniciei, în privirea mântuirii, cu atât o să fug mai mult de păcat. Știți de ce mulți nu pot să se lasă de anumite păcate? Pentru că nu au frică asta de Dumnezeu. Ei au frică de soția lor. Bă, să nu mă prindă soția, îmi pună o parolă la telefon sau la calculator sau cu o amprentă. Da? Cunosc cazuri de acest gen. Nu le dau în vileag. Nu le putem da în vileag. În viața aceasta nu veți afla nume de la mine. Da? Dar cunosc cazuri de acest gen. Când e descoperit telefonul. Când a rămas neparolat telefonul. A fost o frică de soție. A fost o frică de păstor. A fost o frică de părinți. Și asta nu îți va rezolva problema. Pentru că părintele și păstorul nu poate să fie tot timpul cu tine. Tu trebuie să ai frică de Dumnezeu. Frica de Domnul este începutul înțelepciunii. Îmi place foarte mult, dragii mei, de Iosif. Genesa 39:9. Vă aduceți aminte de acel moment în care Iosif rămâne singur în casă, da? Probabil făcea curat, nu știu ce făcea acolo în casa lui Potifar. Și rămâne singur cu soția lui Potifar. Și femeia aceasta îi spune clar, vino și culcă-te cu mine. Și omul acesta, tânărul acesta, un băiat extraordinar, auziți ce spune? Genesa 39 cu 9. El, adică soțul tău, nu este mai mare decât mine în casa aceasta și nu mi-a oprit nimic afară de tine, pentru că ești nevasta lui. Atenție, continuarea. La Iosif nu a fost frică de soțul femeii acesteia stricate. Că dacă mă prinde ăla, nu. Auzi ce spune Iosif? Cum aș putea să fac eu un rău atât de mare și să păcătuiesc împotriva lui Dumnezeu? Adică au spus Iosif așa, noi putem avea o relație extramaritală ani de zile de acum înainte și nu o să știe soțul și totul nu o să mă spui poate la nimeni. Dar pentru mine nu e suficient asta, a zis Iosif. Pentru că dincolo de ceea ce se vede, există un Dumnezeu care nu se vede. Și tatăl meu mi l-a pus în inimă de mic. Și bunicul meu mi l-a pus în inimă. Și Dumnezeu ăsta s-a revelat străbunicului meu Avram, bunicului meu Isaac, tatăl meu Iacov. Eu l-am pe Dumnezeul acesta cu mine și vreau să mă feresc de păcat și vreau să trăiesc în sfințenie. Nu-i lângă mine păstorul, nu-s lângă mine frații mei. Nu-i lângă mine prorocul. Nu-i lângă mine Iacov, nu-i lângă mine nimeni. Aș putea să păcătuiesc dacă m-aș uita la oameni. Dar eu am o relație solidă cu Dumnezeu, a spus Iosif. Eu am o relație sfântă cu Dumnezeu. Eu pe El nu vreau să-L supăr. Dragii mei, exemplul lui Iosif rămâne în picioare pentru toate generațiile. Cum o să pot să spui? Eu n-am putut cu colega aia de la servici, cu colegul ăla, eu n-am putut să rezist tentații. Dumnezeu va spune în ziua judecății, Iosif, ridică-te în picioare. Vreau să vă spun astăzi că o minte ocupată cu lucrurile de sus va fi mai puțin ocupată cu lucrurile de jos. O minte ocupată cu cele sfinte va fi mai puțin ocupată cu cele firești. Biblia, dragii mei, are rolul de a transforma mintea mea și de a o face ascultătoare de Dumnezeu. Nu vei putea birui pornografia dacă citești un verset din Biblie o dată pe săptămână. Nu vei putea birui pornografia dacă nu ești obișnuit să postești, să te rogi, să ai o relație solidă cu Dumnezeu, post, rugăciune, citirea cuvântului. Astea aduc în inima ta frică de Dumnezeu. Dragii mei, fac o paranteză. Toată lumea aceasta în care noi trăim astăzi se bazează pe consum. Să poți fi la un click distant de ceea ce îți dorești, la orice, să poți să întinzi mâna și să ai produsul acela, eu știu, baxul acela de ce vreți dumneavoastră. Vreau să vă spun că trăim într-o societate care nu se mai poate stăpâni, vrea totul aici și acum. Sunt oameni care nu se pot stăpâni, de exemplu, de la o mâncare, care fac scandal dacă nu au mâncarea preferată. Știți că acești oameni de multe ori nu se pot înfrâna nici de la imoralitate? Doamne, dă-ne putere să construim o relație puternică cu Tine. Dragii mei, asta nu înțeleg oamenii. Creștinismul nu e o religie. Creștinismul este o relație. E diferență colosală între a auzi despre Dumnezeu și a trăi cu Dumnezeu. Diferență colosală. Nu vei putea birui pornografia dacă ești un om religios. Tu trebuie să fii un creștin care să ai o relație cu Dumnezeu. Să umbli cu Dumnezeu cum a umblat Enoch. Să fii un om neprihănit cum a fost Iov și Noe. Și dacă se întâmplă un păcat, el să fie accident și nu un mod de viață. În al doilea rând, cum poți să biruiesc pornografia? Construiește o relație solidă cu partenerul tău dacă ești căsătorit. Și dacă nu ești căsătorit, construiește o relație solidă cu părinții tăi. Dragii mei, orice relație de căsătorie se bazează pe trei stâlpi. Comunicare, respect și sacrificiu. Frate Cristian, dar unde e dragostea? Aici e dragostea. Comunicare, respect și sacrificiu. Un om care nu respectă nu va putea iubi. Un om care comunică nu va putea iubi. Nu există comunicare pe SMS ori viață de căsătorie. Toată viața mea pe SMS comunic, pe WhatsApp. Nu pot. Și nu există dragoste fără sacrificiu. Comunicare, respect și sacrificiu. Numai la comunicare mă opresc astăzi pentru că nu este un studiu de căsătorie. Vorbește cu partenerul tău despre problemele cu care te confrunți. Este esențial în viața de căsătorie să vă cunoașteți nevoile unii altora. Vorbește cu părinții tăi dacă nu ești căsătorit despre problemele cu care te confrunți. Aici este și rolul părinților de a fi prieteni cu copiilor, nu doar oameni care le poruncim copiilor noștri. Dragii mei, relația de familie înseamnă și intimitate, dar relația de familie nu înseamnă doar intimitate, doar relații intime. Aș vrea să înțelegem astăzi, femeia nu este un obiect care satisface dorințele bărbatului. ci este o persoană care este fica lui Dumnezeu, cum spunea Paul Washer, fică de rege, și care are personalitatea ei și limitele ei ca și femeie prin creație. Soția ta nu e femeia aceea din filmele prostești la care te-ai uitat, din mizeriile alea, care pentru 50.000 de euro în 5 minute face toate prostiile și toate mizeriile din lume. Nu, soția ta nu e asta. Soția ta nu e o fică a iadului, o fică a diavolului. Soția ta e fica lui Dumnezeu. Ea nu va putea face ce-i cer tu să facă din lucrurile alea. Iertați-mă că parcă ne uit un pic vulcanic, dar știu din mărturisiri ce traume trăiesc multe femei în căsătorie. Nu pot să intru în detalii. Că unii dintre voi ați spune, ați ieșit de pe video dacă aș intra în detalii. Dar sunt oameni, sunt femei care au trăit toată viața o tragedie din cauza unor bărbați robiți de păcat și de pornografie și de imoralitate și de fel și fel de scârboșenii care nu pot să le spun aici. Femeia ta e fiica lui Dumnezeu. Soția ta e fiică de rege. Nu e o femeie de pe stradă imorală din Proverbe 7. Care astăzi cu unul și mâine cu altul. Mă auzi ce spun? Vei da socoteală înainte lui Dumnezeu pentru lucrurile astea. Câte femei am întâlnit la mărturisire. Câte situații dezastruoase. Care au plâns și au zis, fără de Criste, 15 ani am ascuns lucrurile astea. Le-am făcut împotriva conștiinței mele, ceea ce îmi cerea eu să fac. 15 ani am stat blocată, 20 de ani. N-am crescut nimic spiritual. Că lui au trebuit fantezii și prostii. Oameni buni, treziți-vă. Vine o zi a judecății. Iisus nu a trăit pentru el. Pavel nu a trăit pentru el. Petru nu a trăit pentru el, ci pentru aproapele nostru. Asta e dragoste. Nu pornografie, nu senzualitate. Câte traume și câte tragedii, câte familii distruse. Și unele femei nu vor spune nimic și unele familii nu vor spune nimic și nu se va ști nimic. Că li-i rușine să spun. La cine se meargă? Trei. Păstrează distanța. Cum să te lupți cu acest păcat al pornografiei? Păstrează distanța. În primul rând, păstrează distanța față de site-urile murdare. Nu sta pe internet dacă nu ai treabă acolo. Eu lucrez în informatică, stau câte 8, 9, 10 ore pe zi la calculator. Dar vreau să vă spun că nu mă joc cu lucrurile acestea și înaintea lui Dumnezeu sunt responsabil de ceea ce spun. Dar dacă nu ai de lucru acolo, nu stai toată ziua pe telefon, toată ziua stai pe Facebook și te uiți la profilele de la fetele care le ai, la persoanele care le ai. Îmi cer iertare, dragii mei. Eu am peste 1000 de cereri de prietenie pe Facebook și nu le-am dat pe accept. Deși sunt cei mai mulți oameni din bisericile noastre. Dacă nu cunosc o persoană, nu mi se pare normal să dau accept la profilul meu. Poate să urmărească activitatea mea dacă vrea să o facă, dar fi prieten nu înseamnă a mă urmări sau a te urmări eu pe tine. Adică că văd o știre, că văd o predică la mine pe Facebook sau pe YouTube, că văd un articol creștin, că văd o statistică, e ok, e bun. Dar de ce îmi trebuie mie să văd 50 de fete pe care nu le cunosc la mine în listă? Tu ca băiat tânăr, de ce trebuie să faci lucrurile astea? Păstrează distanța. 1 Tesaloniceni 5:22. Feriți-vă de orice se pare rău. De orice se pare rău. Dacă cumva ajungi în fața unei imagini murdare, vreau să spun astăzi, ai timp 3 secunde ca să fugi, ca să părăsești. Dragii mei, 3 secunde ai timp, să știi. Dacă ai depășit 3 secunde, vreau să spun că în ziua aceea ești biruit. În momentul când încep să negociez cu diavolul, vreau să vă spun că diavolul e cel mai bun negociator. În momentul când încep să accept șoapta lui ca și Eva în grădină, oare chiar așa o fi? În ziua aceea ai falimentat. Dacă acest păcat nu l-ai învins în primele 3 secunde, ești biruit de el. Păstrează distanța. Păstrează distanța față de romanele de dragoste. Față de cărțile care n-au principii biblice. Față de orice materiale care instigă la sexualitate. Atenție foarte mare. Sunt documentare la care ne putem uita cu familia pe YouTube, pe internet. Cu natura, cu eu știu, lucruri frumoase care ai ce să înveți. De oameni buni, sunt filme și cea mai mare parte a filmelor au tentă sexuală. Da? Atenție foarte mare. Nu pot să vă spun la ce să vă uitați și la ce să nu vă uitați. Dar fac o paranteză. Nicolae Iorga spunea, în viață pierdem bani și la moarte cerșim clipe. Cine are timp de seriale și de telenovele, nu mai intrăm la altele lucruri. Înseamnă că ăla nu trăiește pentru Dumnezeu și pentru veșnicie. Dar păstrați distanță de lucrurile astea. Ai grijă. Cele mai multe romane care sunt cele mai bine vândute, nici nu ar trebui să fie romane din astea în casa unui creștin. Nu ar trebui să fie cărți din astea în casa unui creștin. Păstrează distanța față de colegii și colegele de muncă. Stimați soți și soții, stimate femei și bărbați, dacă eu vorbesc mai mult cu colega mea de muncă decât cu soția mea, deja e o problemă. Dacă eu mă deschid și spun lucruri din familia mea, colegii mele de muncă, sau tu ca soție, colegului tău de muncă, pe care totul tău nu le știe, deja e o problemă. Atenție! Multe familii s-au făcut praf prin colegii de muncă. Păstrează distanța față de colegii de la școală, facultate, liceu, care au un limbaj murdar, cu tentă sexuală, da? Care au un comportament firesc. Îmi vine acum în minte o fază, îmi spunea cineva, da? Că un prieten de-a lui se uita după o fată și spunea, ce bună e asta. Oameni buni, și penibil să spună așa expresii. Dar pentru că voi ca tineri vă loviți de lucrurile astea în fiecare zi, pentru asta v-am spus lucrul ăsta. Dacă prietenul tău cel mai bun folosește expresia care i-am spus acum, înseamnă că tu stai lângă lup și într-o zi vei face ca și lupul. Păstrează distanța ca familie față de familiile firești. Dragii mei, noi trebuie să fim un model pentru toți și din lume și din biserică. Dar nu trebuie să ne apropiem prea mult. Să petrecem timp cu oamenii care sunt firești. 1 Corinteni 15 cu 33. Nu vă înșelați, tovărășiile rele strică obiceiurile bune. Un subiect sensibil acum, care nu o să le placă la mulți. Păstrează distanța față de machiaje, de ținută extravagantă, senzuală și orice altceva ce atrage privirea spre exterior și nu spre interior. Dragii mei, exteriorul atrage privirea, caracterul atrage inima. Foarte multe tinere și chiar și unele mame habar n-au că prin machiaje, printr-o ținută necuvincioasă, deschid poarta spre curvie. Nu neapărat o curvie fizică, poate fi o curvie mentală. Știu un lucru pe care nu le pot spune la video. Și nu o să mă înțelegi de ce să vorbesc despre lucrurile astea. Ne-aș dori mai mulți slujitori să vorbim despre lucrurile astea. Pentru că năvălesc în biserică. Dragii mei, vreau să subliniez faptul acesta. E mare diferență între îngrijire, ce spune în Evrei, un trup spălat cu apă curată, da? Și între înfrumusețare. Nu sunt mulțumită de unghiile care le am, nu sunt mulțumită de buze, de ochi, de obraj. Și atunci fac ca și Izabela, nu? 2 Împărați 9 cu 30. Jehu a intrat în Israel, Izabela auzind lucrul acesta și-a uns sprâncenele și-a împodobit capul și se uita pe fereastră. Ieremia 4 cu 30. Și tu pustii tot ce vei face. Auziți cum se adresează Dumnezeu cuiva care punea preț pe exterior doar. Te vei îmbrăca în cârmâz, te vei împodobi cu podoabe de aur, îți vei sulemeni ochii, dar degeaba te vei înfrumuseța, ibovnicii tăi, te disprețuiesc și vor să-ți ia viața. Și asta e o realitate foarte mare. Sper să mă audă toate fetele care acceptă lucrurile astea. Sunt șocat, sunt uimit să văd cum au pătruns în biserici lucrurile acestea. Dragii mei, stimate fete care mă ascultați, dacă un băiat vă ia din cauză că aveți unghiile vopsite și că aveți buzele făcute cu ruj, voi vă imaginați că atunci când nu le aveți, băiatul ăla poate pleca în altă parte, la alta care le are? Dacă un băiat te ia numai după exteriorul care îl ai, după trupul pe care ți le pui în evidență, tu îți dai seama că, virgulă, căsătoria ta în momentul când nu vei mai avea trupul acela, că după câteva nașteri, s-ar putea să nu mai ai trupul respectiv. Te-a dat seama că băiatul acela va pleca la alta? Știu că nu place la mulți ceea ce spun acum, dar nu mă interesează lucrul ăsta. Ceea ce îmi doresc este să fiu responsabil înaintea lui Dumnezeu. Mi se pare incredibil, oameni buni. Au ajuns unii lideri astăzi să zică că nu contează exteriorul, chiar din România, că tot e ok, că tot e frumos, că e bine, Dumnezeu nu are nicio problemă, poți să te faci blondă și roșcată în trei feluri pe cap. Dumnezeu e de acord, te apreciază. Poți să-ți faci unghiile în 15 culori. Oameni buni, iertați-mă că sunt direct. Vă imaginați pe Priscila umblând în colanț prin fața lui Pavel? Sau pe Maria, mama lui Ioan Marco, cu buze roșii? Sau pe sora Sabina Wurmbrand, cu unghii vopsite? Eu nu. Sau pe Estera, umblând în niște blugi de nea care crăpau pe ea ca să-l facă pe Haman să se uite după ea și să zică ce v-a spus mai devreme, că spunea băiatul ăla? Eu nu-mi imaginez asta. Ceea ce vreau astăzi să subliniez este exact ce spunea Dumnezeul lui Cain. Cain, ai grijă că păcatul pândește la ușă. În momentul când eu nu sunt mulțumit de felul în care Dumnezeu m-a creat, eu îi spun, Doamne, nu mai dat unghiile care trebuia să mi le dai. Nu mai dat buzele care trebuia să mi le dai. Eu nu sunt mulțumit. În momentul acela, oameni buni, eu ies sub protecția lui Dumnezeu. Mai rău, ajung o pricină de curvie, de păcătuire pentru cineva. Pentru că cu cât o femeie se expune mai mult fizic și pune accent mai mare pe exterior, cu atât riscă mai mult să fie un obiect pentru satisfacerea dorințelor sexuale ale unui bărbat, consumator de pornografie și robit de pofte. Nu neapărat fizic, e suficient să fie o pricină de păcătuire pentru cineva la nivelul minții. Că alea care se uită el sunt femeile care pe asta pun accent, pe exterior. Un accent incredibil de mare. Mai spun ceva aici. Șansele ca un om robit de pornografie să-și dorească să cadă în păcat cu o fată care se îmbracă cuvincios, care e naturală pe exterior și care e sub protecția lui Dumnezeu din cauza faptului că trăiește în sfințenie și ascultare. Șansele sunt aproape zero. Voi îmi spuneți mie că Samson se uita la o fată care umbla cuvincios, care mergea cu bine la biserică? Nu, vă spun eu că nu. Sunt sigur că Samson se uita la Dalila pentru că Dalila era diferită de restul. Că Dalila putea fi pentru mușchii lui ceva potrivit, nu? Logica asta. Dragii mei, mă gândesc la Rebecca. Uitați-vă ce principii aveau oamenii Dumnezeu mai demult. Rebecca se apropie de Isaac, da? Venind împreună cu Eleazar. Ce face Rebecca? Scoate rujul și trusa și hai să se facă pe buze. Sau își implantează botox, nu? Nu. Ia rama și se acoperă. Isaac, dacă vroiai exterior, nu trimiteai după mine până acolo, nu? Tu ai vrut principii, tu ai vrut caracter, tu n-ai vrut exterior doar. Oameni buni, știți ce dă valoare exteriorului nostru, interiorul? M-a întrebat cineva, de ce soția ta nu poartă pe toate degetele lanțuri, ăsta, verighete, inele și lanțuri la gât? Și de ce? Că valoarea nu dă ceea ce pui pe tine, ci valoarea dă ceea ce ai în tine. Dacă soția ta urlă la tine, dacă soția ta nu te respectă, așa e că stai fain cu lanțul de 24 de carat. Zero. O spus Petru, valoarea voastră să fie un duh blând și liniștit, interiorul, caracterul vostru. Și atunci, exteriorul ăsta, oricât de mult lupt, trece, o spus Pavel. Dar ceea ce e înăuntru se înnoiește în fiecare zi. Dragii mei, pornografia are foarte mare legătură cu atracția fizică și cu aprinderea poftei. Foarte mare legătură. Și suntem responsabili să fim atenți la exterior, să fim extraordinar de atenți la exterior. 4. Fii un om ocupat. Fii un om ocupat. Dragii mei, o mamă ocupată în casă, cu copiii, cu vasele, cu curățenia, cu munca, nu va avea timp de stat ore întregi la discuții cu foștii colegi de școală pe Facebook. Ați înțeles ce am spus? Un tată ocupat cu munca, cu responsabilitățile de familie, nu va sta pe WhatsApp la discuții cu colegele de la servicii toată ziua, nu? Asta e problema majoră cu care ne-am lovit ca și creștini în zilele noastre. Familiile nu mai vor copii, vor cât mai mult timp liber, cât mai mult timp pentru plimbări și ieșire cu anturaje cu alte familii și așa se deschid porțele spre păcat. Și știu ce vorbesc. Dați-mi voie să citez. Blocarea nașterii de copii prin metodele de contracepție recomandate de diverse organizații este un succes strategic pentru orice corporație care vrea să-și vândă mărfurile, căci consumul unei familii în sectoarele de înfrumusețare și modă scade proporțional cu numărul de copii născuți. Adică interesul industriei de lângă noi să nu mai avem copii, să nu mai avem responsabilități, să nu ne mai sacrificăm pentru familie. Pentru că atunci vom cheltui mult mai mult pentru modă, vom cheltui mult mai mult pentru înfrumusețare. Le vom face pe plac acestora. Întrebarea mea e, cui veți face pe plac, lui Dumnezeu sau oamenilor? Face foarte mult să fii un om ocupat. Să fii un om care muncește, să fii un om care aleargă, își ocupă timpul. Dragii mei, cele mai mari lovituri vin în timpul liber. Când a căzut David în păcat cu Batșeba? Când era la luptă, așa e? Nu. Pe vremea când ăia erau la luptă, spune Biblia, David a stat acasă, s-a urcat pe acoperiș. Poate că se plictisea. Bă, psalmi am scris destui, acum a cântat, i-am scris, hai să văd ce să mai fac. Nu. În timpul liber, cele mai mari ispite sunt în timpul liber. Când ai 2 ore libere, nu știi ce să faci. Ai grijă. Ai foarte mare grijă. Ia o carte creștină ce citești, ia Biblia. Dacă ești student și stai la bloc și ai 4 ore libere într-o zi, du-te citește o carte. Crapă lemne la o familie de oameni în vârstă. Unește-te cu alți tineri și mergeți la o familie cu mulți copii, oameni buni. Ajutați-i cu ceva. Găsește-ți activități bune care să te țină ocupat. Eu încă n-am auzit tineri care să spună, frate Cristi, în timp ce împărțeam cartofii în Oltenia, să știi că așa o ispită m-a venit să intră pe un site pornografic pe telefon. Încă n-am auzit. Nu. Dar am auzit altceva. 5. Cum poți să biruiești pornografia? Ia decizii hotărătoare de care să te ții cu orice preț. Ia decizii. Spune Biblia, dragii mei, despre Daniel că atunci când a ajuns în Babilon, s-a hotărât să nu se spurce cu mâncările de la masa împăratului. Pentru că Daniel știa ceva. Ăștia care acum ciocnesc pahare, mâine se vor uita după femeile altora. Nu? Și spune și Biblia asta, nu? Eu stau acum cu ăștia aici și bem împreună și mâine glumim și poi mâine o să am vizită de la Dumnezeu, așa e? Zero. Nu. Dragii mei, ce-mi place la Daniel, extraordinar. Daniel nu zis mai întâi gust, auzi, o săptămână îmi fac de cap. Bă, dacă te-am scăpat de părinții ăștia care erau înguști acasă, mă, și de păstorul ăla, că numai de batic ne spunea la biserică, mă, că nu, tot timpul ne făcea observații. Așa e? Nu gândiți-i voi așa. Acum am scăpat de ei. Mă, hai să ne distrăm un pic, mai. Bă, dar părinții ăștia sunt în Ierusalim, care au rămas acolo. Noi acum suntem aici. Oameni buni, vă garantez că cu ăia din Ierusalim care au venit, avea cu cine să se distreze. Că numai el și ăștia trei au rămas în picioare. Înseamnă că ăia alți au fost diferiți, nu? Daniel nu a spus asta. Daniel nu a zis mai întâi să gust mâncarea și apoi iau decizie. Nu, Daniel a zis, eu am altă decizie. Și vreau să mă țin de ea. Și vreau să rămân lângă Dumnezeu. Nu mă interesează că-s la palat, că-s aici, jos, acum, că trebuie să învăț, că-s la cursuri, că-s la facultate. Eu am o decizie. Și la cine merge Daniel în ziua visului să se roage pentru el? Și la cine? La ea care stăteau pe Instagram tătă ziua și aveau la profil fete dezbrăcate pe jumate, așa-i? Nu. Nu. La aia care a stat în picioare în Valea Dura. Pentru că oameni buni, oamenii care ies biruitori din groapa cu lei, îi iau prieteni pe cei care ies biruitor din cuptorul cu foc. Ia decizii pentru viața ta. Ia decizii. E atât de greu să te prezinți în fața viitoarei soției și să-i spui, știi, no, eu am trei cu încă 3 sau 4 înainte. Da. Oameni buni, dacă ai făcut asta, nu e târziu să te pocăiești. Dar dacă n-ai făcut, mesajul ăsta te face să tragi semnalul de alarmă și să iei în serios. Hotărârile care le iei îți vor influența mărturia ta de mâine. Hotărârea ta de azi influențează mărturia ta de mâine. Eliberarea de pornografie este posibilă. Cunosc astfel de cazuri. Dar, dragii mei, ascultați-mă, nu e posibilă pentru cei care o tratează ca pe o glumă, ca pe o situație în care, repet, facem mișto de predicatori, luăm peste picior pe aia care ne spune adevărul. S-a apucat ăsta să vorbească despre pornografie. În veci nu o să scap de ea dacă așa tratez subiectul ăsta. Ar trebui să-l iei ca cel mai serios COVID. Să-l iei cu toată seriozitatea. Dragii mei, acest mesaj știu că va ajunge doar la oamenii. Și va fi luat, de fapt, va ajunge poate la mai mulți oameni, dar va fi luat în serios doar pentru cei, doar de cei care își doresc cu adevărat mântuirea. Viața de aici și viața veșnică. Dacă îți dorești familie distrusă, atunci o să râzi un pic și o să mergi mai departe. Dacă îți dorești o familie binecuvântată, atunci vei lua în serios ceea ce spune Biblia despre păcat. Nu ceea ce spun eu. Cuvintele mele sunt slabe, dar cuvintele lui Dumnezeu sunt veșnice. Oameni buni, ascultați-mă. Dacă în viața de familie nu ești fericit, nu ești împlinit, nu te pot satisface nici 50 de milioane de euro pe zi. A fi iubit face mai mult decât o bogăție mare. A fi prețuit, avea o relație frumoasă cu partenerul tău, cu părinții tăi, cu familia ta, face mai mult decât a fi președinte. Și diavolul asta vrea să-l distrugă. Dacă ai căzut, nu mai amâna ridicarea. Începe de azi o viață nouă. Sângele lui Iisus spală și de acest păcat. Este posibil să mai cazi. Sunt conștient de asta. Le-am spus-o la mulți tineri lucrul acesta. Nu poți renunța la droguri dintr-o dată după ce ai consumat 15 ani. Doar droguri, nu. Dar vreau să vă spun, dragii mei, că e diferență dintre cel care cade luptând și cel care cade căutând plăcerea și căderea. E diferență dintre cel care umblă pe trotuar și e stropit de o mașină și spală hainele când ajunge acasă și cel care umblă prin șanț și râde în nebunia lui de cei care umblă pe trotuar. Dați-mi voie să închei cu o ilustrație frumoasă. Biblia, dragii mei, dovedește faptul că devenim ceea ce gândim. Aceasta este expresia unui unui speaker motivațional, unui om care a avut discursuri frumoase în America prin anii 50-60. A murit, cred că prin 89, dacă nu mă greșesc. Devenim ceea ce gândim. Da? Asta nu e a lui expresia, asta e de fapt ceea ce spune Biblia. Și haideți să luăm o ilustrație. Presupunem că un fermier are o bucată de pământ. El poate planta ceea ce își dorește în acel pământ. Pe pământ nu-l interesează ce alege fermierul să planteze. Să presupunem că fermierul are două feluri de sămânță în mâinile lui. Una de porumb și alta o sămânță otrăvitoare. El face două mici gropi în pământ și pune ambele semințe. Se îngrijește de pământ, îl udă la timp, îl sapă. Ce se va întâmpla? Exact ce scrie în Biblie. Ce seamănă omul galapen 6:7, aceea va secera. Dragii mei, repet, pe pământ nu-l interesează ceea ce ai pus în el. El va rodi planta otrăvită din belșug, la fel cum va rodi și porumbul. Revin de unde am început. Mintea umană e terenul cel mai fertil din univers. E pământul mult mai fertil decât al fermierului. Minții mele nu-i pasă ceea ce pun acolo. E ca și o moară. Că tu pui ovăz, gru, buruien, fân în moară, ea macină. Că tu pui fidelitate sau infidelitate, imagini murdare sau cuvântul lui Dumnezeu. Singurul scop al pământului este să rodească. Pământul nu-i devine că tu ai pus buruiană otrăvitoare acolo. Pământul va rodi ce ai pus tu. Mintea îți va returna într-o zi ce ai pus acolo, dar cu o mare schimbare. Știți că sunt trei legi cu privire la semănat și la secerat? Întotdeauna seceri după ce sameni. Întotdeauna seceri ce sameni și întotdeauna seceri mai mult decât sameni. Dragii mei, știați că o babă de porumb, da? pe un fir de porumb poate să fie 2, 3, 4 ștuleți. Un ștulete are undeva la 700 de babe de porumb. Tu ai pus o babă și ies 700, dacă sunt 3, 4, poate să iasă 2.800-3.000 de babe într-un an de glorie, într-un an de bogăție, într-un an în care pământul își dă rodul. De la o babă de porumb poți să ai 2.800-3.000 de babe. Ce vei semăna de azi în mintea ta? Repet, seceri mai mult decât sameni. Închei, dragii mei, cu câteva versete care vreau să fie pentru noi ca o trezire. Efeseni, capitolul 4, cu 17. Iată dar ce vă spun și mărturisesc eu în Domnul, să nu mai trăiți cum trăiesc păgânii, în deșertăciunea gândurilor lor, având mintea acum întunecată, fiind străini de viața lui Dumnezeu, din pricina neștiinței în care se află în urma împietririi inimilor. Ei și-au pierdut orice pic de simțire, s-au dedat la desfrânare și săvârșesc cu lăcomie orice fel de ce? Necurăție. Dragii mei, versetele astea îmi spun următorul lucru. Oamenii aceștia au devenit ceea ce au gândit. Au ajuns la desfrânare și necurăție din cauza gândurilor lor. Dacă aveau o minte curată, ar fi avut o viață curată. Daniel are hotărâri curate și are ca rezultat o viață curată, o viață de om sfânt. Și Dumnezeu la final îi spune, Daniel, du-te și odihnește-te. Tu te vei scola iarăși în moștenirea aceea pe care Dumnezeu a pregătit-o pentru el și pentru noi. Dar numai pentru sfinți, pentru oamenii care luptă cu păcatul. N-am spus că nu se poate întâmpla să cazi. Ai căzut, ridică-te, Dumnezeu îți dă o nouă șansă. Începe o viață nouă de astăzi. Tratează cu seriozitate viața de aici. Nu mai am timp să vorbesc despre boli, despre alte lucruri care aduc acest păcat. Dar ceea ce vreau să subliniez este că Dumnezeu te poate elibera. Este o eliberare treptată, dar este o eliberare care va avea ca și scop sfințirea ta, viitorul tău, o familie binecuvântată. Doamne, binecuvintează-ne astăzi și dă-ne puterea să conștientizăm că dacă fugim de păcat, ne apropiem mai mult de tine. Timotei, ce să faci? Cochetează? Răspunde la privirile celorlalte fete? Trimite SMS-uri cu două înțelesuri, așa e, Timotei? Nu! Timotei, fugi! Fugi de poftele tinereții, tu ai o chemare, ai un dar. Dragii mei, ascultați-mă, Dumnezeu poate să iarte pe oricine. Dar chemarea în slujire și faptul cu Dumnezeu te va folosi după aceea, s-ar putea să fie diferit. Când tu, în mod conștient, te complaci în toate mizeriile, poate să treacă ani până la reabilitarea pe care Dumnezeu vrea să ți-o facă de multă vreme, dar tu nu poți să ieși de acolo. Vă doresc astăzi din toată inima și îmi doresc să luăm cu seriozitate, dragii mei, această luptă. Repet, cunosc mai multe lucruri decât spun. Frații slujitori pe care respect, păstori, cunosc multe mărturisiri și știu multe cazuri. Nu le putem spune și nu, dacă putem spune ca și ideea, nu vom da niciodată numele cuiva. Dar din ceea ce cunoaștem, din ceea ce Biblia spune, din statisticile care le vedem lângă noi, ne dăm seama de două lucruri și cu asta închei. Cei care tratează cu ușurință păcatul acesta își distrug viața, sănătatea, familia și veșnicia. Cei care tratează cu seriozitate umblarea cu Dumnezeu, mântuirea și veșnicia, se vor feri de tot ce se pare rău. Și spun, Doamne, ajută-ne la lucrul acesta. Amin. Fiți biruitori!